Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Հանուն գցած եւ ողորմած Աստծո, ողջույն եւ բարի երեկոց հանգագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Հանգագին բարեկամներ, երեկոն կիրակի է, թվականիս հունվարի 26-ը, իրանական օրացույցով 1403 թվականի Բահման ամսի 7-ը, հանգագիններ ձեզ հետ ենք այս երեկո, մինչև ժամը 20:50-ը, հայտարարելով, որ այս պահին Տեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 18:55 վարկյան։ Հանգագին բարեկամներ, ձեզ կներկայացնենք նախ օրվա համար նկատի առած ծրագրացանկը։ Ամենասկզբում կարաչարկեմ ունկնդրեք մի գեղեցիկ երգ, ապա ուղիղ ժամը 19-ին գործընկերոց հետ միասին կհաղորդենք լուրերը, լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Այնուհետև ծրագիրը կշարունակենք ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումով, մի հատուկ հաղորդումից հետո կարաչարկենք ունկնդրել մի երաժշտություն ու անմիջապես ձեզ կարաչարկենք ունկնդրել աշխարհի պատմությունը ոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Ծրագիրը կշարունակենք Իրանի պատմական Գանձեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումով, ապա լոբին եւ լոբինգը Ամերիկայում կլինի հաջորդ ոդքասթը։ Մի գեղեցիկ պատարիկ հայկական պոեզիայից ծրագիր այս երեկո կամփոփենք հատուկ հաղորդում կապված Նեթանյահուի վերջին իրադարձությունների մասին սիոնիստական ռեժիմում։ Մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին։
Thank you.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Լուրերը հաղորդում են Արփի Ալավերդյանը եւ Արտույ Զորապյանը։ Թանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներն իրենից ներկայացնում է իմպերիալիզմի ամենավատ տեսակը։ Բաքվում պահվող հայերիներին արգելված հոգեմետ նյութեր են տալիս, որպեսզի ցուցմունքներ կորզեն նրանցից, ասել է Փաշինյանը։ Սիոնիստական ռեժիմն ամրապնդում է Սիրիայի հարավում իր օկուպացիան, փորձելով այն վերածել մշտական ռազմական գոտու։ Մեր պլաններում արտահերտ ընտրություններ չկան, խոստովանել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Էրբիլ Եհուդ Նեթանյահուի նոր պատրվակը Համասի դեմ պարտության հոգեբանական ճնշումը թոթափելու համար։ Հայ աշակերտները ծանոթացել են իրանական մշակույթին, պատմությանն ու գրականությանը։ Հայաստանի որևէ ստրագետիկական ենթակառուցվածքը չի կարող մնալ ուրիշին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը խոսել է սահմանազատման մասին։ Բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրեր լսեք մանրամասնորեն վարկաներից։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Ի պատասխան մեքսիկական ծոցը ամերիկական ծոց վերանվանելու ԱՄՆ-ի քայլին, X-ում Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդին պատկանող Խամենեի կետայեր օգտահաշվում իսպաներեն լեզվով նոր թվիթ է հրապարակվել։ Թվիթերում նշվում է, որ Միացյալ Նահանգներն իր գործողություններով իմպերիալիզմի ամենավատ դրսևորման օրինակ է աշխարհում, հատկապես Լատինական Ամերիկայում և Արևմտյան Ասիայում։ Pars Today-ի հաղորդմամբ թվիթում ասվում է Միացյալ Նահանգներն իր գործողություններով ամբողջ աշխարհում, հատկապես Լատինական Ամերիկայում և Արևմտյան Ասիայում ցուցադրում է իմպերիալիզմի ամենավատ տեսակի օրինակը, հայտարարելով, թե պաշտպանում է մարդու իրավունքները, սակայն մարդկանց կամքը կարող է հաղթել այս անբարտավանությանը։ Ուրբաթորը Միացյալ Նահանգների ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ Դոնալդ Թրամփի ռամանով մեքսիկական ծոցի անվանումը պաշտոնապես փոխել է ամերիկական ծոցի։ Թրամփի այս որոշումն արժանացել է համատարած քննադատության։ Ռոյտերսի հաղորդմամբ նոր անվանումը միջազգային ասպարեզում դժվար թե ճանաչվի։ Մեքսիկայի կառավարությունը հայտարարել է, որ մեքսիկական ծոցի անվանումը միջազգայինորեն ճանաչված է և հարյուրավոր տարիներ օգտագործվել է որպես ծովային նավարկության ուղղություն։
Երևանը հետախուզական տեղեկություններ ունի, որ Բաքվում պահվող հայ գերիներին արգելված հոգեմետ նյութեր են տալիս, որպեսզի հրահրեն հայտարարություններ, որոնք կսրեն տարածաշրջանում լարվածությունը։ Այս մասին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը. «Ես Բաքվում գտնվող որևէ մեկին իմ քաղաքական հակառակորդը չեմ համարում. ավելին ասեմ, այն, ինչ տեղի ունենում, ոչ միայն լրջորեն մտահոգիչ է, այլև օգտագործվելու է և օգտագործվում է տարածաշրջանում նոր էսկալացիաներ հրահրելու համար. Մենք հետախուզական տեղեկություններ ունենք, որ այդ մարդկանց նկատմամբ հոգե ներգործոն արգելված միջոցներ են կիրառում, որպեսզի տարածաշրջանային էսկալացիաները հրահրելուն ուղված խոսույթներ, ցուցմունքներ կորզեն նրանցից. Մենք բոլոր հասու միջոցներով փորձում ենք այդ հարցը լուծել», նշեց Փաշինյանը։
Զանգվածային լրատվամիջոցները հայտնում են, որ սիոնիստական ռեժիմը շարունակում է իր գործողությունները Սիրիայի հարավում, փորձելով այդ երկրի մի մասը վերածել մշտական ռազմական գոտու։ Ըստ այս հաղորդման, ռեժիմը Կունեյտրայի արվարձաններում կառուցել է մետաղյա դիտաշտարակներ, իսկ սահմանամերջ շրջաններում բետոնե աշտարակներ, որպեսզի կարողանա վերահսկել իր գրաված գյուղերը։ Pars Today-ի փոխանցմամբ 5-7 օրը իսրայելցի զինվորները սկսել են պարեկություն իրականացնել սիրիական օկուպացված սահմանամերձ գյուղերում։ Նրանք Կունեյտրա գյուղի Սիդա գյուղերից մեկում ձերբակալել են 6 անձի։ Սիոնիստ ավտիշները ընդլայնել են նաև իրենց ներկայությունը հյուսիսային Կունեյտրայի Հադրա գյուղում։ Ռեժիմի համար այս գյուղը ծառայում է որպես հենակետ, գյուղի հարավում կառուցված ուղղաթիռներին պաշտպանելու համար։ Սիրիայի վրա Իսրայելի հարձակումները տեղի ունեցան այն բանից հետո, երբ 2023 թվականի դեկտեմբերի 8-ին սիրիական զինված ընդդիմությունը Ալ-Ջոլանիի գլխավորությամբ գրավեց Դամասկոս, իսկ Բաշար Ասադի կառավարությունը տապալվեց։ Միջազգային շրջանակների լռության ստվերում Իսրայելի ռեժիմը տարիներ շարունակ ոտնահարում է Սիրիայի ինքնիշխանությունը։
«Մեր պլաններում արտահերտ ընտրություններ չկան, և ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ արտահերտ ընտրությունների նախապատրաստության մասին խոսակցություններ եղել են միշտ, այսինքն այդտեղ նորություն չկա»։ Այս մասին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշել է Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով այն մասին, թե ինչով է պայմանավորված վերջին շրջանում սոցիալական ցանցերում ակտիվությունը, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. «Կարծում եմ, դա էլ ավելի մեծ թափանցիկություն ապահովելու և ավելի շատ մարդկանց հետ հաղորդակցության մեջ լինելու անհրաժեշտությունից է բխում. Պիտի նկատած լինի ցանկացած չեզոք դիտորդ, որ ոչ միայն քաղաքացիների հետ շփումից չեմ խուսափել երբեք, այլ ընդհակառակը ես ինքս եմ առիթներ փնտրում նման շփումների համար, և դա բխում է մի պարզ իրողությունից. մեր կառավարության և իմ վարչապետ դառնալու հանգամանքներից, ծակումնաբանությունից, կարճ ասած ժողովրդավարությունից»։
Զանգվածային լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները վկայում են Իսրայելի Վարչապետի նոր խոչընդոտների մասին գազայի հատվածում հրադադարի համաձայնագրի իրականացման համար։ Եփրայերեն Վալակայքը ՎԿ-ի կոչելով իսրայելական պաշտոնյաներին հաղորդում է, որ Թել Ավիվը միջնորդներին խնդրել է առանձին աշխատել ազատելու 29-ամյա իսրայելցի բանտարկյալ Էրբիլ Եհուդին, որը գերության մեջ է գտնվում Պաղեստինյան դիմադրության ուժերի կողմից։ Ըստ Pars Today, Թել Ավիվը հայտարարել է, որ սիոնիստ այս կին գերին պետք է ազատ արձակվի մինչև հաջորդ շաբաթը, որպեսզի պաղեստինցի փախստականները կարողանան վերադառնալ հյուսիսային շրջաններ, այն դեպքում, երբ սիոնիստական ռեժիմի պահանջը համարվում է Համաս շարժման հետ հրադադարի համաձայնագրի խախտում։ Իսրայելական ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպությունը հայտնել է, որ այդ կապակցությամբ Թել Ավիվի և միջնորդների միջև շփումները շարունակվում են։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գրասենյակը նույնպես հայտարարել է, որ պաղեստինցի փախստականների վերադարձը հյուսիսային շրջաններ կապված այս սիոնիստ գերու ազատ արձակման հետ։ Էրբիլ Եհուդի իսրայելական ռեժիմի 7-հատ եզերական ծրագրերի բաժնում վերապատրաստվող զինվորական է։ Ենթադրումների համաձայն Իսրայելի վարչապետը փորձում է նվազեցնել Գազայի պատերազմում կրացպարտության հասարակական ճնշում, առաջնահերթություն տալով Էրբիլ Եհուդի ազատ արձակմանը։ Գազայի վրա հարձակվելուց առաջ Նեթանյահուն հայտարարել էր, որ ռազմական հարձակման միջոցով կոչնչացնի Համասը և կազատի գերին կացիոնիստ զինվորներին, հավակնություններ, որոնք չիրականացան, և Նեթանյահուն ստիպված եղավ հրադադարի համաձայնագիր ստեղծել, ստորագրել Համասի հետ։ Այս պարտությունն արժանացել է սիոնիստական շրջանակներում ամենաուժեղ քննադատությանը, և դրա պատճառով իսրայելցի մի շարք պաշտոնյաններ և զինվորականներ հրաժարական են տվել։ Մինչդեռ Համասի և Պաղեստինի իսլամական ջիհադշարժումները արձագանքել են պաղեստինցի փախստականների վերադարձի վերաբերյալ սիոնիստական ռեժիմի նոր պայմանին։ Համասի առաջնորդներից Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում ընդգծել է, որ շարժումը միջնորդներին տեղեկացրել է, որ դիմադրության ուժերի մոտ գտնվող հրյակինը Էրբիլը ողջ է։ Իսլամական ջիհադ շարժման պատասխանատու աղբյուրը նույնպես ընդգծել է, որ այս սիոնիստ բանտարկյալի ազատ արձակումը կիրականացվի հրադադարի համաձայնագրի պայմանների շրջանակներում։ Համաս շարժումը շաբաթ օրը հայտարարություն է տարածել, մեղադրելով Իսրայելի ռեժիմին հրադադարի համաձայնագրի իրականացմանը խոչընդոտելու մեջ, փակ պահելով Գազայի Ալ-Ռաշիդ փողոցը և թույլ չտալով պաղեստինցի փախստականներին վերադառնալ հյուսիսային շրջաններ։ Հրադադարի համաձայնագրի իրականացման խոչընդոտումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Օրդանանգետի Արևմտյան ափի ժողովուրդը շաբաթ երեկոյան ջերմորեն ընդունեց ազատված պաղեստինցի բանտարկյալին։ Շաբաթ երեկոյան հրադադարի համաձայնագրի շրջանակներում 200 պաղեստինցի գերինների ազատ արձակումից հետո Կարմիր խաչին են հանձնվել 4 սիոնիստ կին բանտարկյալներ։ 4 սիոնիստ կին բանտարկյալների Կարմիր խաչին հանձնելուց հետո հրապարակվել են նկարներ, որոնցում երևում են, որ Համասի մարտիկները իրենց ձեռքում ունեն իսրայելական բանակի հատուկ ջոկատի զենքերը։ Այս զինատեսակները ամենայն հավանականությամբ ձեռք են բերվել Ալաքսա փոթորի գործողության ժամանակ։ Սիոնիստական ռեժիմը վերջապես 1 տարի և 3 ամիս դաժան պատերազմ սկսելուց և իր նպատակներին հասնելու անկարողությունից հետո այն է ցամաքային միջամտության միջոցով գերին կաց զինվորների ազատումը, պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժման, Համասի ժողովրդական դիմադրության վերացումը և Գազայի հատվածի ռազմական հնարավորությունների վերացումը, չորեքշաբթի հունվարի 15-ին պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժման Համասի հետ համաձայնության են եկել հրադադարի համաձայնագրի շուրջ, համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել հունվարի 19-ին։
Սահմանազատման արդյունքում Հայաստանի որևէ ստրատեգիական ենթակառուցվածք չի կարող մնալ ուրիշին։ Հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում այս մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. «Մեր որևէ ստրատեգիական ենթակառուցվածք սահմանազատման արդյունքում չի կարող մնալ ուրիշին»։ Սահմանազատման իմաստն այն է, որ միջազգայնորեն ճանաչված դե յուրե սահմանները գծի վրա, հողի վրա արտահայտվեն։ Սա գազատարագծում չէ, սա սահմանազատում է։ Մենք ունենք միջազգայնորեն ճանաչված սահման, որը պետք է գետնի վրա արտահայտվի եւ դա բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, նշեց Փաշինյանը։ Նա ընդգծեց, եթե օրինակ առաջանան իրադրություններ, երբ սահմանազատման հանձնաժողովները կհամարեն, որ ենթակառուցվածքների մարդկանց կյանքի կազմակերպման համար անհրաժեշտ է տարածքներ փոխանակել, ապա դա հնարավոր կլինի անել միայն հանրաքվեի միջոցով։ Եթե սահմանազատման հանձնաժողովները կգան եզրակացության, կասենք ժողովուրդան, այս տարածքը դե յուրե մի երկրի տարածքում է, բայց սահմանազատման հանձնաժողովները եկել են ըմբռնման, որ կարելի է այս տարածքը փոխանակել այս տարածքի հետ։ Միանգամից ասեմ, որ հիմա այդպիսի թեմա չկա, չի քննարկվել ոչ մի անգամ, բայց եթե այդպիսի վիճակ ցակի ու կառավարությունն ընդունելի համարի այն, ապա պետք է գա ժողովրդի մոտ, ասի, ժողովուրդ, այդպիսի տարբերակ կա, գնանք այս տարբերակով, թե չգնանք, ժողովուրդը կորոշի, գնանք թե չգնանք, հայտարարեց վարչապետը։
Երևանի ԹՎ 35 դպրոցի մի խումբ աշակերտներ բարձից ուսուցչի ուղեկցությամբ այցելեցին Կապույտ մզկիթ, Իրանի պատմության ու մշակույթին ծանոթանալիս նրանք այցելեցին գրադարան և Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակութային ցուցահանդեսը։ Ըստ Ցահապ ցանցի հայ աշակերտները ծանոթացել են պաշտական գրականությանը և Իրանի ու Հայաստանի միջև երկարամյա հարաբերությունների պատմությանը և քննարկել են երկու երկրների միջև մշակութային փոխադարձ ազդեցությունները։ Իրանի դեսպանատան մշակութային կցորդը Երևանի Կապույտ մզկիթը որակել է որպես կամուրջ Իրանի և Հայաստանի մշակույթների միջև, որը կարևոր դեր է խաղում երկու երկրների ընդհանուր ժառանգությունը ներկայացնելու գործում։ Երևանի Կապույտ մզկիթը, որը հայտնի է նաև որպես Փարսի մզկիթ, Երկնագույն մզկիթ և Գեք ջամի մզկիթ, կառուցվել է 18-րդ դարում։ Հայ նշանավոր պատմաբաններից մեկի խոսքով Երևանի Կապույտ մզկիթը Փիրուզի պես փայլում է Երևան քաղաքի սրտում և գրավում հավատացյալների սրտեր։ Այս մզկիթը հիմնադրվել է 1760-ական թվականներին Երևանի կառավարիչ Հոսեին Ալի Խան Իրավանիի կողմից, և կառուցման աշխատանքները ավարտվել են 1764-ից 1768 թվականներին։ Ոմանք դրա անվան պատճառը համարում են շենքի նմանությունն ու արտաքին տեսքը Թավրիզի Կապույտ մզկիթին, ոմանք էլ Կապույտ արծնապատ սալիկները։ Կապույտ մզկիթը Իրանի 18-րդ դարի միակ ճարտարապետական մասունքն է Հայաստանում և այդ դարաշրջանի արվեստով լի գեղեցիկ հավաքածու է, որը գտնվում է քաղաքի ամենակարևոր փողոցում, Մաշտոցում, և որ ժամանակի ընթացքում շարունակում է մեծացնել իր նյութական ու հոգևոր նշանակությունն ու արժեքը։
Ուկրաինայի ֆինանսների նախարարության և Գերմանիայի Քիլի համալսարանի հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ ՆԱՏՕ-ն վերջին 3 տարում Ուկրաինային տրամադրել է մոտ $200 միլիարդ օգնություն։ Փարսուդեի հաղորդման BRICS TV միջազգային հեռուստաալիքը հաղորդել էր, որ Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ Սերգեյ Լուկա Շևիչի Շանհայում նոր զարգացման բանկի NDB կենտրոնակայանում հանդիպել է բանկի նախագահ Դիլմա Ռուսեֆի հետ։ Կողմերը քննարկել են BRICS-ի ֆինանսական մեխանիզմները, ինչպես նաև Բելարուսի անդամակցության հեռանկարը։ Լուկա Շևիչը նշել է, որ բանկի առաջնահերթությունների թվում են կայուն զարգացումը և տեխնոլոգիաների փոխանցումը, ինչպես նաև գլոբալ հարավում գործնեության ընդլայնումը։ Ըստ վերջին զեկույցների, BRICS խումբն ընդլայնել է իր ազդեցությունը գլոբալ հարավում, ավելացնելով նոր անդամի և մարտահրավեր են ետել G7-ի ընկերակայությանը։ Հունվարի 6-ին Ինդոնեզիան ընտրվել է BRICS-ի նոր անդամ։ Ստատիստիկայի տվյալները ցույց են տալիս, որ BRICS-ն ընդլայնում է գլոբալ հարավում, մեծացնելով իր տնտեսական և քաղաքական ազդեցությունը համաշխարհային ասպարեզում, իրական հակակշիռ ապահովելով G7-ին։ Ըստ Ուկրաինայի ֆինանսների նախարարության և Կիլի համալսարանի տվյալների վերջին 3 տարում ՆԱՏՕ-ն Կիևին տրամադրել է ընդհանուր առմամբ 191.2 միլիարդ դոլարի օգնություն։ Ուկրաինային ամենախոշոր օգնությունը տրամադրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 103.8 միլիարդ դոլար ընդհանուր օգնության 54%-ը։ Գերմանիան Ուկրաինային երկրորդ խոշոր դոնորն է 17.8 միլիարդ դոլար։ Երրորդ տեղում Մեծ Բրիտանիան է 14.8 միլիարդ դոլար 7.7% օգնությամբ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյոտեն Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումում ունեցած ելույթի ժամանակ նախազգուշացրել է, որ ESG-ի խիստ կանոնագրերը կխոչընդոտեն զենքի արդյունաբերության ոլորտում ներդրումներին, խոստովանելով, որ Դաշինքը գտնվում է կրիտիկական վիճակում և կորցրել է իր վստահությունը, Ռյոտեն կոչ արել այս անդամ երկրներին մեծ ներդրումներ կատարել զենքի ոլորտում։ Շվեցարական SRF-ին տված հարցազրույցում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյոտեն աջակցել է ուկրաինական պատերազմում ավելի արագ խաղաղություն հասնելու նպատակով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խստացնելու Միացյալ Նահանգների նոր նախագահի ծրագրին։ Նա նշել է, որ պատժամիջոցները լուրջ վնաս են հասցրել Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսությանը։ Ամերիկայի կողմից սահմանվող հակառուսական նոր պատժամիջոցների միջոցով եվրոպական երկրները կարող են ավելի շատ գործողությունների դիմել դրանց ազդեցությունը մեծացնելու համար։ Times of India-ի փոխանցմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է BRICS-ի նկատմամբ 100% մակսատուրքեր սահմանել, եթե անդամ երկրների արևտրում դոլարը փոխարինեն այլ արժույթով։ Նա նշել է, որ անգամ համաշխարհային արևտրում դոլարի դերը նվազեցնելու և թուլացնելու միտք ունենալու դեպքում այլ երկրների նկատմամբ կկիրառվեն խոշոր մակսատուրքեր։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանի արևտրի զարգացման կազմակերպությունը արտոնագիր է տրամադրել 35 երկրներում գործող մոտ 60 արևտրային կենտրոններ հիմնելու համար, նպատակ ունենալով հեշտացնել արտաքին արևտուրը, իրանական ապրանքների ու ծառայությունների համար ավելի մեծ ներկայություն ապահովել արտասահմանում, ինչպես մատուցել տարբեր ոլորտներում բիզնեսի խորհրդատվական ծառայություններ և աջակցել գործարար պայմանագրերի կնքմանը։
Իրաքի նախագահ Աբդուլլատիֆ Ռաշիդն ամերիկյան Bloomberg-ի հետ հարցազրույցում նշել է, որ Իրանը մեծ և կարևոր հարևան է իր երկրի համար։ Նա նշել է, Բաղդադի և Թեհրանի հարաբերությունները նորմալ և բարեկամական են։ Ռաշիդը հավերել է, Իրանի և Իրաքի ժողովուրդները սոցիալական, կրոնական և նույնիսկ ընտանեկան կապեր ունեն։ Երկու երկրների միջև առկա են արևտրային հարաբերություններ, երկխոսություն, իսկ ժողովուրդները մշտապես կապի մեջ են իրար հետ։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարության այն մասին, որ Բաքվի բանտում պահվող Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարներին հոգեմետ նյութեր են տալիս տարածաշրջանային էսկալացիա հրահրելու նպատակով, այնիշ տեղի է ունենում ոչ միայն մտահոգիչ է, այլև օգտագործվելու է տարածաշրջանում էսկալացիա հրահրելու համար, հետախուզական տվյալներ ունենք, որ այդ մարդկանց նկատմամբ հոգեներգործուն արգելված միջոցներ են օգտագործվում, որպեսզի տարածաշրջանային էսկալացիաները հրահրելուն ուղղված ցուցմունքներ գործեն։ Այդ դատավարությունն օգտագործվելու է Հայաստանի Հանրապետության դեմ, նշել են նա։ Բաքվի պնդմամբ այդ պնդումները հիմք չունեն և ծիծաղելի են։ Ադրբեջանում բանտարկյալների նկատմամբ վատ վերաբերմունքի մասին պնդումները անկախ հետաքնվել են, այդ թվում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից, և մեղադրանքները ինչպես պարզվել է կեղծ են։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի նման հայտարարությունը ցույց է տալիս, թե որքան նյարդայնացած է այդ երկրի քաղաքական ղեկավարությունը, ռազմական հանցագործությունների համար մեղադրվող անձանց նկատմամբ շարունակվող դատավարությունից, ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Հիշեցնենք, որ Բաքվում ընթանում է Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործով շինծու դատավարությունը, նրանք մեղադրվում են ահաբեկչության, ռազմական հանցագործությունների, ցեղասպանության և այլ հանցանքների համար։ Թանկագին բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Փաշինյանի մեծ խաղադրույքը կարող է Երևանը դիմակայել Ռուսաստանի մարտահրավերներին։ Թագագին բարեկամներ, այս թեմային ենք անդրադարձել այսօրվա քաղաքական մեկնաբանության հոդվածում, ընկերակցեք մեզ։ Եվրասիական հարցերով փորձակետ մասում է Մոհամմադի գրչին պատկանող հոդվածում, ցաստիմ լրատվական գործակալությունն ուսումնասիրել է Հայաստանի դեպի արևմուտք ջրվելու և շրջվելու պատճառները և Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության հետևանքները Ռուսաստանի համար։ Հոդվածում ասված է. Մի քանի գործոններ ստիպել են Հայաստանին աստիճանապարհ ցեկվել դեպի արևմուտք ու Եվրամիություն։ 2020 թվականի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ռուսաստանի աջակցությունից հիասթափությունը և Ադրբեջանից Հայաստանի պարտությունը թուլացրեցին Երևանի վստահությունը Մոսկվայի ռազմական աջակցության նկատմամբ։ Ռուսաստանը ոչ միայն չկարողացավ կասեցնել Ադրբեջանի առաջխաղացումը, այլև նրա դերը որպես միջնորդ այս հակամարտությունում Հայաստանի մեծ թվով քաղաքական գործիչների և մարդկանց կողմից համարվեց ոչ ադեկվատ։ Արևմուտքի հետ Հայաստանի համագործակցության երկու հիմնական առանցքներն են ժողովրդավարական բարեփոխումները և տնտեսական զարգացումը։ Տնտեսական ճնշումը և Հայաստանի տնտեսության դիվերսիֆիկացման անհրաժեշտությունը մեծապես կախված են Ռուսաստանից, բայց Եվրամիության հետ համագործակցությունը կարող է ճանապարհ հարթել օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման և երկրի արտաքին առևտրի հզորացման համար։ Պետք է անդրադառնալ Հայաստանի Եվրոմիության անդամակցության հետևանքները Ռուսաստանի համար։ Հայաստանի շրջադարձը դեպի Եվրոմիությունն և այս միության անդամակցելու հավանականությունը մի քանի ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի վրա։ Այս հետևանքները կարելի է դիտարկել երեք հարթույթներում՝ քաղաքական, անվտանգության և տնտեսական։ Նախ քաղաքական։ Ռուսաստանի աշխարհակաղակական ազդեցության թուլացումը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Այս փոփոխությունը կարող է նվազեցնել Ռուսաստանի հեղինակությունը և սակարկելու ուժը տարածաշրջանային հավասարումներում։ Հայաստանի շրջադարձը դեպի Եվրամիություն կարող է մոդել դառնալ հարավային Կովկասի մյուս երկրների համար, ինչը ռազմավարական մարտահրավեր կնետի Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությանը։ Հաջորդ անվտանգության։ Արևմուտքի ռազմական և քաղաքական ազդեցության աճը հարավային Կովկասում։ Այս զարգացումը կարող է մարտահրավեր նետել տարածաշրջանի անվտանգության ավանդական կարգին, որը գտնվում էր Ռուսաստանի տիրակալության տակ։ Եվրոմիության անդամակցությունը կարող է թուլացնել Ռուսաստանի դերը Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործում և նույնիսկ կարող է հանգեցնել ռուսական ուժերի դուրսբերմանը Հայաստանի ռազմակայաններից, որից հետո հնարավոր է նոր դերակատարներ մուտք գործեն այս հակամարտության մեջ։ Եվ ի վերջո, տնտեսական։ Ռուսաստանի մասնաբաժինը հարավային Կովկասի շուկաներում նվազում է։ Ռուսաստանի ֆինանսական ազդեցության թուլացումը Հայաստանում կնվազեցնի ֆինանսական այս հոսքը և կթուլացնի Ռուսաստանի տնտեսական ազդեցության գործիքներից մեկը։ Իսկ վերջին հարցը սա է, ինչպիսին կլինի Ռուսաստանի հավանական արձագանքը։ Այս ռեակցիան կարող առաջացնել երեք մակարդակներում։ Քաղաքական և տնտեսական ճնշում Մոսկվան կարող օգտագործել այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են առևտրային մաքսատուրքերի բարձրացումը, գազի արտահանման սահմանափակումը կամ տնտեսական պատճամիջոցների կիրառումը։ Ադրբեջանի հետ համագործակցության ամրապնդում Հայաստանի դեպի արևմուտք լիարժեք շրջադարձ կատարելու դեպքում։ Եվ ի վերջո, տարածաշրջանում ռազմական ներկայության ավելացում Ռուսաստանը կարող է ուժեղացնել իր ռազմական ներկայությունը Հայաստանում կամ հարավային Կովկասի այլ շրջաններում։ Տակագին բարեկամները, ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական մեր լրատվությանը։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում ենք եւ Թեհրանում այս պահին ժամը 19:26:32 վարկյան։ Բարեկամներ, ձեզ հետ կմնանք մինչև ժամը 20:50 բազմաթիվ ծրագրերով ու ոդքասթներով, որը կառաջարկեմ ամենասկզբում ունկնդրել ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ողջույն, բարեկամ։
Շնորհակալ եմ ձեր լավ խոսքերից, բարի, բարեսիրտ ձեր մաղթանքներից, որ ապրեմ երկար, որ լինեմ առողջ, բախտս վայելեմ առողջ ու փառոք, խուսափեմ ցրտից, ուզմունքից, վեճից, ու սրտիս մոտիկ չընդունեմ ոչինչ։ Ես համաձայն եմ, բայց բարեկամներ, ես ինչպես մնամ պաղ ու անտարբեր, ինչպես անցնեմ ու չտեսնելու տամ կիսաքաղ ծերին, մուրացիկ մանկան, տեսնեմ վտանգը ու չտակնապեմ, տեսնեմ կեղծիքը ու չծառանամ, տեսնեմ սադրանքը ու չզայրանամ, կտրեմ կյանքի հետ կապերս բոլոր, ինչ է թե ապրեմ ավելի երկար, զուր եք ինձ կարդում խրատ ու հորդոր, միայն ապրելը քիչ է ինձ համար։
Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը, եթերում է ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, տաղավարում են Շողիկ Քեշիշյանը
և Արտույտ Զոհրաբյանը։ Բարի հանդիպում հարգարժան տիկնայք ու պարոնայք, տատիկներ ու պապիկներ, աղջիկներ ու տղաներ, մեր շատ սիրելի ունկնդիրներ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Ձեզ սիրով ողջունում է հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմը և բոլորիդ մաղթում առողջություն, լավ տրամադրություն և հոգու ջերմություն։
Հարգելի բարեկամ, այսօր մեր հաղորդման էջը բացեցինք հայ բանաստեղծուհի, արձակագիր, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ 20-րդ դարի հայ պոեզիայի մեծ տիկին, անունը կրող գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Սիլվա Կապուտիկյանի կողտրիկ բանաստեղծությամբ ծննդյան օրներ հունվարի 20-ը։
Այո, բարեկամներ, հունվարի 20-ին լրացավ հայ պոեզիայի անզուգական բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի 106-ամյակը։ Կապուտիկյանը վաղ տարիքից է փորձել պոեզիայի համը։ Նա սկսել է ոտանավորներ գրել դպրոցական նստարանից։ Նա երգել է սերը, բնությունը, մայրական ու որդիական զգացմունքները, հայրենիքը, այն վսեմ գաղափարներն ու մտքերը, որոնք ոգևորել են հայ ժողովրդին։ Երբ բանաստեղծը գրում է իր խոհերն ու մտածումները, կարծես թե դատարկվում է և լցվում է ուրիշների, ընթերցողների հոգիները։ Կապուտիկյանը իր կանացի ու մայրական խոսքով հարստացրեց հայ պոեզիան։ Իսկապես տեղին է հիշել Վարպետ Իսահակյանի խոսքերը Կապուտիկյանի մասին.
Չլիներ ծովը, երկնքի պատկերը երկրի վրա չէր լինի, չլիներ քո պոեզիան, շատ խավար կլիներ մեր երկիրը։
Սիլվա Կապուտիկյան արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, կոչումների, շքանշանների։ Սիլվա Կապուտիկյանը մահացել է 2006 թվականին։
Հարգելի բարեկամներ, նաև նշենք, որ հունվարի 24-ին լրացավ բոլոր ժամանակների մեծագույն գրող, բանաստեղծ, մշակութային գործիչ, գրականագետ, թարգմանիչ Պարույս Սևակի ծննդյան 101-ամյակը։ Սևակին պետք է կարդալ ոչ թե աչքերով, այլ հոգով, բոլոր բառերն անզոր են արտահայտելու համար Սևակ հանճարի մեծությունը։ Անվանի գրող Պարույս Սևակը ծնվել է 1924 թվականի հունվարի 24-ին Արարատի շրջանի Չանախչի գյուղում։
Սևակ կեղծանունը Պարիր օգտագործում էր իր առաջին բանաստեղծությունները տպագրելուց ի վեր։ Առաջին անգամ տպագրվելիս գրական ամսագրի խմբագիր Ռուբեն Զարյան առաջարկել էր կեղծանունը ի հիշատակ բանաստեղծ Ռուբեն Սևակի, ով Եղեռնի զոհեր դարձել։ Պարիր Ղազարյանը, լինելով 18-ամյա առաջին տպագրվող բանաստեղծ, ընդունում է խմբագրի առաջարկը, այնուհետև այդպես էլ օգտագործում է կեղծանունը Պարիր Սևակ։ Նկարիչ Մարտիրոս Սարյանը Պարուի Սևակի մասին ասել է.
«Ժողովուրդը քեզ ծնեց մաքարման գնով, ծնեց ժամանակին, որպեսի քո միջոցով երգեր իր ցավն ու ուրախությունը։ Այդպիսի անհատներ ժողովուրդը հեշտությամբ չի ծնում և չի կարող հեշտությամբ բաժանվել նրանից»։
Պարուի Սևակը մահացել է 1971 թվականի հունիսի 17-ին ավտովթարից, թաղված է հայրենի գյուղում։ Գեղանկարիչ Գրիգոր Խանջյանը Պարուի Սևակի մասին ասել է.
«Ինչ պատահեց քեզ և ինչու հանկարծ կենսագրական խենթ խաղ խաղացիր, վերկացար, թողիր մեզ ու գնացիր, գնացիր տարար, թողածդ քիչ չէր, բայց ով գիտե տարածդ ինչ էր»։
Հարգարժանում կնդիր, եթե ցանկանում եք մեզ հետ կապ հաստատել, շտապենք հիշեցնել մեր կապի միջոցները. 22-01-37-61 անփոփոխ հեռախոսահամարը շարունակում է մնալ ձեր տրամադրության տակ։
Մեր էլեկտրոնային փոստի ասցենը armenianradio@ws.irib.ir։
Մեր կայքի հասցենը iranradio.ir/hy։
Մեզ կարող եք հետևել նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով.
facebook.com/iranradiohy
x.com/radio_armenian
t.me/parstoday_armenian
instagram.com/iranradiohy
Երաժշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք այն հաղորդումները, որոնք անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում եթեր են հեռարձակվել։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թանկագին բարեկամներ, անդրադառնալու ենք անցած շաբաթ եթեր հերարցակվող հաղորդումներին և ամենասկզբում Իրան ռադիո պոդքաստ, Իրանի պատմական գանձերի հետքերով 22-րդ էպիզոդը պատրաստված է և տեղադրված է կայքում։ Թերանից դեպի Իրանի հյուսիս տանող Ֆիրուզքու ճանապարհին լեռան սրտում աչքի ընկնում մի կամար։ Դա Սփահբոդ Խորշիդ քարանցավի մուտքն է։ Այս քարանցավը Սասանյանների ժամանակաշրջանի պատմական վայր է։ Այն ավելի քան 1300 տարեկան է և 2002 թվականին գրանցվել է Իրանի ազգային հուշարձանների ցանկում։ Այս քարանցավի պատմությունը հանգուցվել է վերելքներով ու վայրեշներով լի պատմության հետ։ Պոդքասթի 22-րդ էպիզոդում ներկայացրել ենք Սփահբոդ Խորշիդ քարանցավը, բավականին հետաքրքիր է այս քարանցավի պատմությունը, բարեկամներ։
Նյուրնբերգյան դատարանները սպասում են սիոնիստ հանցագործների։ Ի տարբերություն նացիստների, իսրայելցի հանցագործները չեն կարող թաքնվել Լատինական Ամերիկայում։ Մեր այս շաբաթվա մյուս հաղորդումն է. Իսրայելական հանցագործներին պատժելու համաշխարհային հետապնդման ուժեղ ձգտումը այս օրերի լուրջ քննարկումներից մեկն է։ Ֆարահ Քութենեին այս համատեքստում իր հոդվածում գրել է, եթե 1945 թվականին դուք կարթայիկ պատերազմական հանցագործը փախչում է Արգենտինա ռազմական հանցագործությունների համար ձեր բակալությունից խուսափելու համար, վերնագիրը ապա դա կմատնանշեր Գերմանիայից Լատինական Ամերիկա փախած նասիստական ռազմական հանցագործներին Նյուրնբերգյան դատավարությունների ժամանակ արդարադատությունից խուսափելու համար։ Այժմ 80 տարի անց նման վերնագիր է հայտնվել, բայց այս անգամ այն վերաբերում է իսրայելցի զինվորներին, ովքեր փախչում են Արգենտինա խուսափելու ձերբակալությունից մարդկության դեմ հանցագործությունների և Գազայում ցեղասպանության մեղադրանքով։ Եթե մանրամասները ձեզ հետաքրքրում են, կարող եք այցելել մեր կայքեր և կարդալ այս նյութը։
Պահպանեք ձեր լավ ու բարձր տրամադրությունը և հոգու ջերմությունը։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Թանկագին բարեկամներ, եթերում երաժշտական ձացար է։
Կարաբալա, երգում է Պապին Պողոսյանը։
Կարծես ծնվել ես ծերացած, ախ քեզ ամբյուղը ձեռքի, կյանքը գինով է ծաղկացել, բարի ժպիտը դեմքի, ու ծաղիկներ ես բաշանում, բարդում ու վարում է խավ, ու ծաղիկներ ես նվիրում, ծնցաղիկ ու մանուշան, ու ծաղիկներ ես նվիրում, ծնցաղիկ ու մանուշան, կարաբալա, կարաբալա, ծախավա ճար ծերունի, ծաղիկների տանուշ բույրը, ոչ մի ծաղիկ դերը չունի.
Այս հրաշալի և անսահման սիրված երգից հետո եթերը տրամադրում ենք մեր ունկնդրին։
Հայերեն ռադիոժամի հարգելի աշխատակազմ, ողջունում եմ ձեզ ձեր կրած ազգանվեր և լրատվական բովանդակալից աշխատանքի կապակցությամբ։ Որպես երկար տարիներ արվեստի բնակավառում գիտակ անձ, մի առաջարկով դիմում էի ձեզ, որն է խնդրել մի բաժին հատկացնել նաև մեր հայկական արվեստի տարբեր ոլորտների և ժանրերի կապակցությամբ, և ինչու՞ չէ նաև հայ արվեստագետների գործնեության վերաբերյալ հաղորդաշար։ Քանի որ այդ միջոցով կարելի է ճիշտ և օգտաշատ ու բովանդակալից տեղեկություններ փոխանցել մեր հայկական արվեստի և մեր հարուստ մշակույթի մասին, և թե շատ հետաքրքիր ու հաճելի հաղորդաշար ունենալ։ Խորին շնորհակալություն Կարինե Մանուչերյան, ակունք պարային համույթի գեղարվեստական ղեկավար։
Շնորհակալություն ձեզ, հարգելի ունկնդիր, մեզ զանգահարելու, ինչու չէ նաև առաջարկներ ներկայացնելու համար, նաև շնորհակալություն բացատրությունների համար։ Ձեր առաջադրանքը անպայման հաշվի կառնենք մեր հնարավորությունների սահմանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է շաբաթական եթեր հերարցակվող հաղորդումներին, այս շաբաթ, բարեկամներ, եթերը հերարցակվել գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական համարը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ անդրադարձել ենք, անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Հաջորդ ցանգագիններ շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ինչպես գիտեք, հաղորդաշարի այս համարում ամփոփելով շաբաթը Անդադարձել ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին։
Եվ մյուսը ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի 445-րդ համարն է։ Ներկայացրել ենք վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հայերեն ռադիոժամի եթեր հեռարձակած հաղորդումները։
Դե ինչ բարեկամներ, այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար։
Բարի ու խաղաղ գիշեր բոլորիդ։
Թող բացվող նոր օրը բարին ավետի ձեզ։
Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն ժամին, նույն կանգառում։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում
Ինչպես Նեթանյահուն հայտնվեց ամենաթույլ դիրքում Իսրայելի ռեժիմի հարցերի վերլուծաբանները կարծում են, որ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն գտնվում է ամենաթույլ դիրքում և ցանկանում է հասարակության կարծիքը համոզել մի համաձայնության մասին, որն ինքը չի ընդունում։ Իսրայելի հարցերով փորձագետներն ու վերլուծաբանները համոզված են, որ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն փորձում է սիոնիստական հասարակական կարծիքը համոզել հրադադարի և գերիների փոխանակման դրական մոտեցման մասին, թեև ինքը կարծես թե չի հավատում դրան։ Ըստ Pars Today-ի, լրագրող և իսրայելական հարցերով վերլուծաբան Թամերալ Միշալն ասել է, որ սիոնիստական ռեժիմը համաձայնագրի իրագործումից 2 օր առաջ խաղաղ իրավիճակը չստեղծելով խոչընդոտել է դիմադրությանը փոխանակման առաջին փուլի իրականացման հարցում։ Նա նշել է, որ փոխանակման առաջին փուլը ներառում է 33 սեյունիստ բանտարկյալների ազատ արձակումը, այդ թվում ըստ առաջնահերթության քաղաքացիական կանայք, զինվորական կանայք, տղամարդիկ, ինչպես նաև մահացածների մարմինները։ Յուրաքանչյուր սեյունիստ կին գերու դիմաց պետք է ազատ արձակվի 30 պաղեստինցի կին գերի, իսկ յուրաքանչյուր սեյունիստ կին զինվորական հոգու դիմաց պետք է ազատ արձակվի 30 պաղեստինցի կին գերի և 20 բարձր պատիժ ունեցող գերի։ Էլ Միշալն ասում է, որ դիմադրությունը դեմ է մահացած գերիների մարմինները փոխանակելու գաղափարին և սեյունիստ մահացած գերիների մարմինները կհանձնվի 2023 թվականի օկտեմբերի 7-ից հետո կալանավորված բոլոր կանանց ու երեխաներին ազատ արձակելու դիմաց։ Սիոնիստական ռեժիմի հարցերով փորձագետ Մոհամեդ Մուստաֆան նույնպես համոզված է, որ Նեթանյահուն կարծես իր ամենաթույլ և փխրուն վիճակում է քաղաքական աշխարհ մտնելուց հետո։ Տեհրանն է խոսում։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի միջազգային բաժնի Սահաբ Ցանցի հայերեն ռադիոժամը։ Մուստաֆան նշում է. Նեթանյահուն իր ելույթում շատ թույլ հանդես եկավ։ Պորձելով սիոնիստական հասարակական կարծիքին համոզել, ընդունել մի համաձայնություն, որը բոլորը գիտեն, որ ինքը չի ընդունում և ստիպված է եղել ընդունել ներքին և արտաքին ճնշումների պատճառով։ Մեկ այլ քաղաքական փորձագետ, Սայիդ Զիադը, համոզված է, որ Նեթանյահուն չի կարող հայտարարել Գազայում պատերազմի ավարտի մասին, քանի որ այդպիսով կարող է հայտնվել դատարանում։ Երկար պայքարից հետո Իսրայելի ռեժիմի եւ Համաս շարժման միջև հրադադարի համաձայնագիրը ուժի մեջ մտավ Կիրակի օրը։ Ռեժիմի կողմից իրականացված հանցագործություններից եւ ցեղասպանությունից 15 ամիս հետո համաձայնություն, որը սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարները որակել են որպես պարտություն դիմադրության ուժերի դիմաց։ Թանգագին բարեկամներ, ավարտվեց այս հատուկ հաղորդումը, որի խորագիրն էր, ինչպես Նեթանյահուն հայտնվեց ամենաթույլ դիրքում խորագրով։ Բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրկել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Աստված ձեզ պահապան։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy